Pēc kodoldrošības samita Hāgā un Eiropas Savienības un ASV samita Briselē, Baraks Obama šodien Vatikānā tiksies ar pāvestu Francisku. Atrodoties Romā, ASV prezidentam būs tikšanās arī ar itāļu kolēģi Giorgio Napolitano un premjerministru Matteo Renzi. Itālijas galvaspilsētā Obamam paredzēts apmeklēt arī Romā izvietotās apvienoto nāciju aģentūras. Pēc Itālijas ASV prezidents dosies uz Saudu Arābiju, tostarp, lai ar karali Abdullā apspriestu drošības un sadarbības jautājumus.